Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Noong nakarang Abril, ginulat ng pamahalaan at ang mga negosyo at migrante sa malawakang pagrepaso nito sa 457 Temporary Worker Visa, kung saan binawasan ang mga trabaho sa talat, binabaan ang takdang edad o age threshold. Isa sa mga disinasadyang resulta nito ay ang ilang mga natatangi mga kasanayan mula ibang bansa'y mawawala ng oportunidad sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Jackson Gothsnap na isinalaysay sa wikang Filipino. Malayo man mula sa kinikilalang fashion capital na Paris, para kay Charlotte Rave, ang Australia ang kanyang kinikilalang tirahan o home. Siya ay nabigyan ng 8 taong tinatawag na Distinguished Talent Visa para magkatrabaho bilang isang elite makeup artist sa mga kilalang brands na Prada at Yves Saint Laurent.
I was working well. Everything was fine. I was working a lot in TV for some fashion brands, and yeah, it was all good. But I think decided to give me a new challenge.
10 buwan siyang nakapag-apply, at kung matagal pa niya ang naging proseso, maaaring nag-desisyon siyang mag-apply na lamang sa ibang bansa.
If it was taking like months, lot of money, if it was really, really hard, I think I wouldn't have the energy for that. I would be like, it's just a sign and maybe it's not for me.
Maaaring itong mangyari sa mga pagbabago sa ilalim ng 457 visa program. May higit na 80,000 katao sa Australia ang nananatili sa pamamagitan ng 457 Temporary Skilled Visa sa may higit na 800 trabaho. Sa higit na sangkapat ng mga ito ay mga nagtatrabaho na binawas ng pamahalaan sa tala. Sa halip, hinihikayat ng pamahalaan ng mga negosyo na gamitin ang Distinguished Talent Visa. Ngunit 200 lamang ng mga uri ng visa na ito ang maaaring ibigay bawat taon. Napag-alaman mula sa opisyal mula sa Department of Immigration and Border Protection sa pagdinig sa Senado noong Mayo na walang isinagawang pag-aaral o tinatawag na modeling kaugnay ng epekto ng mga pagbabago sa iba't ibang uri ng 457 visa. Si Alex Kaufman ay isang abogado sa employment advisory firm na FCB Group. Sinabi niya na sa ngayon anya ang nasabing programa ay nasa takdang bilang na. Inaasahan niyang magkakaroon ng pagkaantala sa darating na taon.
So if industry is forced to be in a corner with the distinguished talent and needs to divert applicants through that program, then we'll most certainly see a bottleneck in the distinguished talent visa program in the coming program years.
Ipapaalam ng pamahalaan ng mapagbabago sa tinatawag na matatanggaping trabaho o tala sa 457 sa darating na buwan. Sa panahong ito, maliwanag na kung sino-sino ang mapipilitang mag-apply para sa tinatawag na Distinguished Talent Visa at ang takdang panahon ng inaasahang pagkaantala. Sa ngayon, nagtuturo ng kasanayan sa mga Australianong makeup artist si Binwining Ravet. At siya anya'y nagpapasalamat na nakakapanatili siya sa Australia. Ngunit maaaring managbago ang kanyang desisyon kung naharap siya sa mas matagal na paghihintay.
I'm not sure I'm the type of person that will be able to do that personally. For me, I will maybe just come back in Europe or try another country, take it as an experience.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.